Un dennoch sehen müssen, dass sie immer existieren, den Hass.
Mēs domājām, ka esam uzvarējuši ultranacionālismu, ksenofobiju, neiecietību, antisemītismu. Bet 70 gadus pēc Aušvicas atbrīvošanas ebreji Eiropā joprojām nevar justies droši. Mums par to ir jābūt satrauktiem un jāpārliecinās, ka šīs bailes un neiecietība nekļūst lipīgi un negūst plašu izplatību. Un es uzskatu, ka nesenie notikumi Parīzē tam ir piemērs.
In Paris in sich trugen.